Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Farmaceutická firma Johnson & Johnson má zaplatit pokutu v přepočtu více než 13 miliard korun. Podle soudu se podílela na takzvané oklahomské krizi. Během ní v Oklahomě na předávkování opiáty zemřelo od roku 2000 na 6 tisíc lidí. Denně na předávkování opiáty v USA umírá asi 130 lidí s tím, že převážně jde o opiáty užívané legálně na předpis, co by léky na bolest. Jak je možné, že k této situaci došlo? Hrozí něco podobného i u nás? A kdo může za to, že je u nás přibližně 900 tisíc lidí závislých na lécích na předpis? Na to se budu v dnešní Diagnóze F ptát svého dnešního hosta, kterým je primář kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice a Univerzity Karlovy v Praze, pan doktor Petr Popov. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, jak je podle vás možné, že se situace v USA takhle vyhrotila?
Dá se to vysvětlit tím, že s těmi léky, které jsou velmi účinné pro zvládání bolesti, ať už akutní nebo chronické, se nezacházelo tak, jak se zacházet správně má, že byly celkem volně dostupné, že je propagovala masivní reklama a že si Američané zvykli užívat i situací, kdyby bylo možné používat nějaké mírnější prostředky, ne tak potentní analgetika, pokud vůbec bylo nutné nějaké léky užívat a že se třeba nevyužívaly jiné formy zvládání bolesti. Že si prostě zvykli na to, že když se nějaká bolest objeví, takže si na to vezmu lék, který ji účinně zažene velmi rychle, ale současně nebyli asi dost dobře informováni a to asi to, co se vyčítá té firmě, i když většinou je to tak, že ta informace je natolik obšírná, že ten člověk nepřečte, že se o to pokusí, zůstane někde u třetího odstavce. Ale v tomto případě asi opravdu byla podceněna rizika toho, co opioidy provází. To znamená na jedné straně vysoce potentní analgetika, a na druhé straně léky, které mají vysoký návykovostní potenciál.
Je možné, že tohle to ti lidé nevěděli? Já mám pocit, že kolem opiátů tahle ta informace tak nějak jako jde ruku v ruce. Jak je možné, že si toho ti pacienti nevšimli? Nebo že jim to neřekli lékaři? Dejte si pozor, je to návykové?
Je otázka vůbec, jak se zachází třeba s tím pojmem opiát. Je to trošku podobná situace, jako že třeba v České republice se spousta lidí nespojuje termíny jako alkohol a droga. Když principiálně je to totéž, nebo alkohol je jednou z drog, když je to droga legální. V tomhle případě opiáty často mají lidé spojeny spíše s těmi nelegálními opiáty, jako je třeba heroin. A neuvědomují si, že když je něco legálním léčivem, takže to má stejná rizika, někdy dokonce i větší než některé nelegální drogy. A že pokud je něco propagováno oficiálně nějakým médií, široce, je to dostupné velmi, je to široce preskribováno, ordinováno lékaři, tak si nějak ta rizika tolik neuvědomují, nebo si říkají, no tak kdyby to bylo jinak, tak by nás asi na to víc upozorňovali. Že chyba jak na straně těch pacientů, tak možná někdy i na straně lékařů, kteří ne vždycky uvážlivě ty léky ordinují. U nás je ta situace jiná, u nás není tak velký problém s těmito léky, to je spíš okrajová záležitost, ale náš dlouhodobý letitý problém jsou léky ze skupiny benzodiazepinů. Má léky, které si lidé často pletou z hypnotiky, protože jsou jim i předepisovány na problémy s usínáním nebo se spaním, když to hypnotika nejsou v pravém slova smyslu. Jsou to velmi účinná anxiolytika, léky proti úzkostem, které dokážou potlačit velmi účinně, ale měly by se užívat pouze krátkodobě.
A to se neužívají?
A to se neužívají.
Jak je to možné?
No, protože když ten člověk zjistí, že to je lék, který opravdu je velmi účinný, že pomáhá rychle a že současně dramaticky méně zlepšuje náladu, tak se řekne, tak proč si takhle nezlepšit život nejen po dobu nějaké akutní potřeby, což by měla být doba asi tak 4, maximálně 6 týdnů, pak by se ten lék měl vysadit, nebo už by se měl vysazovat během té doby, protože už během té doby může ovlivňovat měnit toleranci vůči účinkům, že ten člověk potom rychlé vysazení nemusí vnímat příznivě a pokud k tomu dojde, tak naopak má tendenci teda v tom užívání pokračovat, aby mu nebylo špatně. No a takže prostě taková tendence si zlepšovat náladu život tím, co vlastně k tomu není určeno.
A tak přemýšlím nad tím, kdo vlastně v tu chvíli nese tu zodpovědnost, když po těch 4 týdnech, kdy už by to ten člověk neměl užívat, mu to vlastně pořád ještě někdo napíše.
Pokud mi to někdo napíše ještě po 6 týdnech, ale aniž bych to měl dopravit velmi závažný důvod, že výjimky potvrzují pravidlo, možné jsou, tak je to lékař. Pokud je to ale situace, kdy dotyčný tomu lékaři řekne, že je to jenom prostříčka příhodu, že to chce mít, kdyby náhodou se to stalo, chce mít balení doma, lékař mu to předepíše, on takhle obejde těch lékařů několik, anebo, což je dneska častější způsob získávání, že si ten lék prostě sežene nelegálním způsobem. Jenom stačí si zadat na inzerát na web, že máte zájem o některý lék z téhle skupiny, nebudu konkrétně jmenovat, tak se nabídky jen pohrnou. Že to není vůbec žádný problém i bez lékařského receptu takový lék sehnat.
Když se ještě na chvilku vrátím do Ameriky, přemýšlela jsem, jestli i to, jakým způsobem se tam tyhle ty léky zneužívají, nemůže třeba souviset s tím, jak je tam drahá lékařská péče, že je pro lidi třeba jako snadnější do sebe sypat prášky proti bolesti, než aby ten problém řešili.
To bez pochyby, protože když máte nějaké kruté chronické bolesti a nemusí se to týkat jenom nádorových bolestí, ale může to být nějaké onemocnění pohybového aparátu, kdy tedy čekáte na operaci, která by vám měla ulevit a čekáte na ní rok nebo někdy déle, tak prostě musíte nějak fungovat a pokud se nemůžete dovolit, protože to vaše kapsa nedovolí nepracovat, do té práce se dostat musíte, tak musíte udělat něco pro to, abyste to zvládl. Čili to je samozřejmě důvod k tomu, jak potom tu situaci řešit ne zcela vhodným způsobem.
Protože jsme před chvílí mluvili právě o lécích na bolest. Vy jste zmínil ještě nějaké jiné způsoby zvládání bolesti, kromě léků. Jaké takové způsoby jsou? Jak je možné, jakým způsobem my můžeme zvládat bolest bez léků?
No, existují některé fyzikální metody, které tu bolest dokáží potlačit, anebo bych z těch léků nechtěl dělat jenom takového strašáka. On je také důležité zvolit správný lék, protože některé léky, které třeba to riziko vzniku závislosti nemají tak vysoké, přesto dokáží stále účinně tu bolest moderovat nebo potlačovat, tak se tolik nevyužívají. Někdy je to proto, že jsou třeba nákladnější, jsou to novější léky a jsou dražší. A někdy to může být forma toho léku, to znamená, není to tabletka, která se spolkne a člověk do sebe může nasázet noho, ale je to třeba forma náplasti nebo nějaká jiná forma, kde dochází třeba k pomalému řízenému uvolňování a tam to riziko vzniku návyku nebo závislosti je podstatně menší. Takže je taky na zvážení u jakého pacienta, jakou formu toho léku, i když ta účinná látka je stejná, třeba zvolit. No a pak jsou to samozřejmě léky, které primárně nejsou analgetiky, ale podporují efekt těch analgetik, zesilují je a jejich potenciál návykovosti je podstatně nižší nebo velmi nízký, nebo skoro žádný. Ty přitom také třeba mohou pozitivně ovlivňovat i náladu, mohou to být třeba některé typy antidepresiv nebo i jiné léky z jiných skupin. No a potom tedy také to, že samozřejmě s tím člověkem někdo pracuje třeba nějak psychoterapeuticky. Znamená, že to, co se podílí na vzniku té bolesti, není jenom ta somatická složka, ale nějaká psychická nadstavba, nějaká úzkost, která dopravy se pojí i s některými chronickými onemocněními somatickými, nebo nějaké negativní nastavení, očekávání, obavy, úzkost, strach. Už jenom tím, že s tím člověkem někdo komunikuje a neřeší to jenom tím, že mu dá nějaký lék nebo nějaký recept na ty léky, tak to samozřejmě může zásadně změnit situaci takového pacienta.
Jsou tyto možnosti zvládání bolesti reálně dostupné? Dostane se k ním člověk, který potřebuje tohle řešit? A nebo na něj má lékař vyhrazených 15 minut jednou za měsíc a reálně prostě se k ostatním těmto možnostem nedostane?
On to nemusí být jenom ten lékař, ale může to být někdo jiný, kdo s tím lékařem spolupracuje, když ten lékař třeba takovouhle formu indikuje, protože to může být třeba nějaká fyzioterapeutická procedura, manipulace, léčební tělocvik, který může tu situaci docela významně ovlivnit a tam většinou už ten čas je tak strukturován, že ta procedura může nějak proběhnout a přitom ten fyzioterapeut s tím člověkem taky může komunikovat, že může s ním mluvit nebo může lékař doporučit práci psychologa, psychoterapeuta, který se na to může podílet, protože ten lékař opravdu často sám ten čas nemá.
Vy jste říkal na začátku, že ta situace v České republice, co se týče legálně užívaných opiátů, není zas až taková jako v Americe. Čím to je? Je to jinou legislativou?
Myslím si, že jsme byli opatrnější v tom nepoužívat ty léky příliš mnoho. Kdysi byla dokonce doba není tak dávno, kdy naopak jsme byli až tak opatrní, že jsme neléčili správně bolest, znamená, že jsme opiáty nedávali ani pacientům, kteří opravdu potřebovali. ta situace se změnila. Dneska už to opravdu léčba bolesti probíhá lege artis a myslím, že se nestává, aby pacient, který trpí opravdu nějakou výraznou bolestí a tento typ léku potřebuje, tak aby je nedostal. Změnila se i dostupnost forem preparátů i to, jak jsou dostupné třeba ekonomicky z hlediska toho, že třeba hradí pojišťovna nebo aspoň ty nejzákladnější. A to jsme si myslím hlídali mnohem více. Současně také máme, nebo aspoň u některých lékových skupin máme mnohem přísnější předpisy týkající se toho, jakým způsobem se mají propagovat. Jestli vůbec, že tak máme velmi omezenou reklamu na léky jako takové vůbec a zejména na takhle vlastně rizikové skupiny léků.
A když se podíváme tedy na léky, které se u nás nejčastěji zneužívají, to jste zmiňoval ty benzodiazepiny, tak v jakých věkových skupinách nebo v jakých skupinách obyvatel k tomu dochází nejčastěji?
Dá se říci, že lékové závislosti jsou prakticky jedinou skupinou látkových závislostí, kde dominují ženy. Ve všech ostatních třídách návykových látek jsou to častěji muži, kteří je škodlivě užívají nebo jsou na nich závislí a u léků jsou to ženy. A pak se dá říci, že riziko se týká zejména mladých. Jsou třeba studie, které říkají, že u pacientů mladších 26 let se vyskytují takovéhle poruchy mnohem častěji a pak je to zenopak u seniorů, kde samozřejmě to souvisí s řadou chronických obtíží, pro které třeba ten pacient takovéhle léky užívá nebo jsou mu ordinovány a se na ně potom zvykne a pak třeba užívá i několik nevhodných kombinací takových léků. Bohužel v případě dětí je to často vliv rodičů a zase jsou to zejména ženy, to znamená třeba maminky, které to děcko naučí, že teda když nějaký problém, bolí ho hlava nebo něco jiného, tak si na to vezme prášek a rychle se to zvládne. Velmi často je to tak, že vlastně ty léky jsou dostupné doma. Není potřeba, abych už v mladém věku chodil schánit něco někam ilegálně, ale prostě doma je zásoba léků, po které stačí sáhnout. Čili kromě benzodiazepinů, které jsou opravdu problémem několik desetiletí a ta situace se nějak dramaticky nezlepšuje, přibyl další problém se skupinou, do které jsme původně vkládali naděje, protože jsme říkali, ano, když lidé potřebují nějaké spolehlivé hypnotikum, tak by to mělo být hypnotikum, které současně není rizikové. Objevil se třída nových léků, kterým se říká Z-drugs, jako léky, které začínají, jejich generický název začíná na Z, třeba Zolpidem, Zaleplon, Zopiklon. A ze začátku krátkou dobu se zdálo, že to je opravdu úžasná trefa, že to jsou léky, které jsou specificky hypnotické, to znamená neruší spánku a architekturu. Ten člověk se po nich probudí osvěžen, ne jako když se vezme benzodiazepiny, který ho skutečně stlumí, ale potom ten druhý den ráno třeba nestojí za nic, nebo i déle. A současně, že to riziko u nich je vlastně minimální, nebo že není. Bohužel to trvalo jen velmi krátce.
To jsem se chtěla zeptat, že jste říkal, na začátku to vypadalo, tak ano. By mě zajímalo, jak to vypadá teď.
Po krátké době se ukázalo, že bohužel přibyla další skupina léků, která je velmi návyková a když se s nimi nezachází, takže se nepoužívají pouze výjimečně, příležitostně, ve smyslu dopravy výjimečné příležitosti, když teda to nejde jinak a je potřeba to takhle chemicky řešit, takže to riziko vzniku závislosti je u nich enormní. Takže dneska máme řadu pacientů, kteří jsou závislí právě na téhle skupině látek a preferují, dávají jim přednost třeba i před benzodiazepiny, které zneužívali předtím, přešli plynule na tuhle skupinu látek a jsou na nich závislí, těžce závislí.
Teď jsme v České republice a já se ptám, kdo může za to, že máme v České republice přibližně 900 tisíc lidí závislých na lécích na předpis?
No, tak já nevím, jestli tady budeme dělat takovéhle účtování, kdo za to může. Realitou je, že se na tom podílí jak tedy pacienti, kteří ty léky zneužívají, nebo kteří už nejsou pacienty, ale lidmi, kteří vlastně ty léky užívají z jiných důvodů, než pro které byly původně určeny, tak často bohužel i lékaři, kteří ne vždycky uvážlivě předepisují, ne třeba nějakou rozumnou dobu, takže ordinují příliš dlouho, nebo ve větších dávkách, než by bylo nutné. A současně také to, že tyhle léky jsou dneska běžně dostupné i nelegálním způsobem získávání, to znamená prostřednictvím internetu. Mnohonásobně se zvýšila dostupnost takových léků. A možná takovou zajímavostí je taky to, že tyhle léky, jejich zneužívání provází také další rizika, to znamená kombinace, což většinou se to týká léků, které mají takový tlumivý, sedativní účinek. A když se kombinují dohromady, tak ten účinek se násobí. A nemusí to být jenom opiáty, u kterých ten tlumivý účinek je velmi výrazný, ale i benzodiazepín nebo nějaká jiná hypnotika než zmiňované Z léky. Tak to je jedno riziko. A potom také to, že Česká republika patří mezi země s enormní spotřebou alkoholu. A alkohol ve svém důsledku je také sedativní působící látka, to za prvé, takže kombinace alkohol-lék je velmi nevhodná těchto léků, protože může to skončit nějakou fatální intoxikací, předávkováním velmi závažným útlumem. A další riziko je to, že se to může vzájemně potenciovat, co se týče vzniku závislosti, protože jak etylalkohol, tak některé léky, třeba zmiňované benzodiazepiny, působí na velmi podobných nebo dokonce identických receptorových strukturách v mozku. Takže potom to, že člověk vlastně získá zkušenost s jednou třídou látek, tak vlastně současně si ji vyrobí i vůči jiné skupině látek, to znamená, může začít alkoholem a tím se trošku natrénuje na tyhle látky jiné, vůči kterým už má změněnou toleranci. A negativně se to může projevovat také v situaci, kdy třeba s tím chce skončit, přestat a pak teda si neuvědomí, že riziko užívání té jiné skupiny látek nebo třeba alkoholu může vést k znovu obnovení toho problému s těmi léky a vice versa. To znamená, když mám problém s léky, tak bych si měl dávat pozor na alkohol a obráceně to platí také.
Pane doktore, jsou u nás k dispozici nějaké statistiky úmrtí spojených právě se zneužíváním či předávkováním se závislostí na těchto látkách?
Jsou, když byste se podíval do statistik smrtelných předávkování způsobených psychoaktivními látkami, tak tam dlouhodobě dokonce třeba benzodiazepíny vedly. Byly dokonce roky, ve kterých součet všech smrtelných předávkování všemi jinými návykovými látkami dosahoval toho počtu, který měl na svědomí benzodiazepíny. I když tam samozřejmě se obtížně diferencuje, nakolik se na tom mohou podílet nějaká neúmyslná předávkování nebo naopak úmyslný odchod ze života nebo jenom v úzovkách jenom to, co provází to chronické zneužívání a závislost.
Jste ještě před chvílí mluvil o tom, že je samozřejmě obtížné hledat toho viníka, kdo za to může, ale že jeden z faktorů je, že to ti lékaři možná někdy píší neúplně uvážlivě. A mě by zajímala nějaká prostě úvaha nad tím vlastně proč. Proč ten lékař píše, když tuší, že ten člověk to třeba zneužívá, když tuší, že je tam nějaký problém?
Protože často bývá velký problém pro ty lékaře odmítnout žádost, kdy velmi úpěnlivou toho pacienta. Jedna moje kolegyně, která přebírala klientelu po kolegovi zemřelém, tak najednou získala velké množství pacientů, kteří byli masivně závislí na benzodiazepinech. A teďka jsme mohli dlouze pátrat po tom, jak k tomu došlo a proč k tomu takhle došlo, ale ona prostě nemohla ze dne na den jim říct, já vám tohle takhle v těchto dávkách nemůžu dál ordinovat, protože to je prostě zcela mimo, jak se lékařská doporučení, mimo nějaké doporučení léčebné péče a musela s tím velmi opatrně pracovat. Čili někdy je to tak, že vlastně ten pacient je natolik naléhavý, že ten lékař nedokáže odmítnout, protože ty manipulace, které dokážou používat lidé závislí obecně, jsou velmi účinné a někdy tak z začátku velmi nenápadné, takže to vzniká tak, že doopravdy ten lékař má pocit, že tomu pacientu opravdu velmi pomáhá, je v tom ujišťován a pak najednou, když si to uvědomí a se šlápnout na brzdu, tak už to není tak úplně jednoduchá záležitost, protože ten tlak ze strany pacienta je opravdu enormní.
Vyhledávají lidé s potížemi se závislostí na lécích nějakou odbornou pomoc, anebo to nechávají na tom svém třeba praktikovi, jak to dopadne?
Oni někdy vyhledávají sami v tom smyslu podobně jako třeba lidé závislí na jiných látkách, protože už jim nic jiného nezbývá. Někdy naopak ten lékař požádá pomoc nás, nás prostředkuje takovému pacientovi pomoc. Řeknu, já už tohle pro vás dělat nemůžu, to je nebezpečné, rizikové, ale můžu vám zprostředkovat pomoc tak, abyste se z toho dokázal dostat. Čili často je to situace, kdy podobně jako jiných závislostí se na tom podílí jiní lidé, než ten dotyčný, který se spíš brání tomu, aby se s tím něco stalo. Takže takový velmi, velmi jako soustředěný tlak lásky plní jeho blízkých, pokud nějaké má, nebo třeba i toho lékaře může skončit tím, že přijme takovou nabídku a začne se léčit.
Měl byste na závěr dnešního rozhovoru nějaké doporučení, které se týká našeho dnešního tématu?
A být velmi opatrný v užívání léků, nespoléhat na to, že váš lékař ví všechno, on to možná ví, ale snaží se vám vyhovět, tak když mu řeknete, že byste ty léky chtěli, tak vám chci udělat třeba radost a udělá to a nenaléhejte, zkoušejte hledat jiné možnosti, jak předcházet tomu, abyste ty léky vůbec potřebovali.
Říká primář kliniky adiktologie Petr Popov, host dnešní Diagnózy F. Děkuji vám za dnešní rozhovor, nějaký další se zase těším na slyšenou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.